Sakala stuudio.
Tere päevast, head Sakala stuudio kuulajad. Eetris oleme Sakalas käsitlemist leidnud nädala teemadega. Ja neid on meil täna mitu ja samas ka üks. Mina olen Hans Väre, Sakala peatoimetaja ja minuga koos siin on arvamustoimetaja Triin Loide. Ja me alustame sellest, et millest me kirjutasime laupäevases lehes, et Viljandis pole ketid apteekidest loobunud ja kui vaadata siis kaardi peale, kui palju nendest apteekidest, mis meil praegu on, peaksid 1. aprillil, kuhu on jäänud, tuletame meelde, vähem kui kuu aega. Kui palju neist peaksid edasi tegutsema, siis praegu on Viljandimaal koos haruapteekidega 18 apteeki ja neist 8 vastab ka aprillist kehtima hakkavatele nõuetele, samas 10 justkui peaksid oma uksed sulgema. Proviisor Liina Pääru, kes hea meelega ostaks ka ise ühe apteegi, ainult et seda ei ole keegi talle müüja pakkunud, rääkis sellest meie leheloos, et ta uut apteeki luua ei julgeks sellepärast, et neid apteeke on meil nii kui nii tegelikult liiga palju ja osa neist töötavad ka kahjumiga. Üks apteek nüüd siis Euroapteek, mis oli Tallinna ja Tartu näeva nurga peal väga pikka aega tegutsenud küll erinevad firmad seal, aga apteegi käes on need ruumid olnud väga, väga pikalt. Pani hiljuti uksed kinni ja noh, võttes nagu siis seda arvesse, et 18-8 on meil siin nõuetele vastavad ja et apteeke on liiga palju, et noh, et võibolla ei olegi väga hull, kui siis siit mõni ära jääb. Aga vaadates siis seda kaarti, kui ma nüüd õigest mõletan, siis Terviseamet vist neid andmeid sinna koondab, et millised apteegid vastavad nõuetele ja millised mitte, et siis sealt vaatab vastu selline pilt, et kui üldiselt on tuntud muret, et kuidas väiksemates kohtades need apteegid püsima jäävad, siis seal just nimelt on, et enamuses proviisorite käes ja kus ähvardab kõige suurem kadu on Viljandi linnas, kuhu praeguse seisuga peaks järele jääma kaks apteeki. Ja samasugune seis oli siin sügisel juba, kui me neid asju hakkasime vaatama. No kaks apteeki minu meelest on ikkagi Viljandi linna kohta väga vähe. Need peaksid olema selle jaoks, et siis ära teenindada inimesi sellised väikese supermarketi mõõtu apteegid ja kas oleks nagu sellel ka väga palju mõtet, et nad ongi linnas siis ainult kahes kohas ja teistele ebamugavalt kätte saadavad. Sest teatavasti ju apteeki väga sageli vajavad inimesed, kes on A seakamad või B haiged või C mõlemad korraga, mis tähendab seda, et tegelikult see võiks ikkagi olla ka võimalikult mugavalt ligipääsetav ja ilma autota. Ja praegu need, mis siis peaksid alles jääma, on meil Maxi Marketis ja teine on Corneri ristmikul, mis mõlemad on sellised, et noh, Maxi Market on, ütleme, Paalalinna elanikele suhteliselt lähedal, aga Corneri ristmikul olev apteek on männimäelastele ikkagi jääb natukene kaugele Uue Veskist, Peetri mõisast ja sellistest kohtadest ma üldse ei räägigi. Triin, kuidas sulle tundub, kus maal me siis selle apteegi asjaga oleme?
Ma arvan, et selle nii-öelda apteegi asjaga ongi kõige olulisem see, et kui me saaksime nagu veendunult öelda, et seis on halb, siis oleks võimalik sellelt pinnalt kuidagi edasi liikuda. Praegu me oleme seisundis, kus kõik lajutavad käsi, keegi ei tea täpselt, mis veel saama hakkab ja see teadmatus on minu hinnangul kõige hullem selle juures, et seda infot saab mitte Terviseametist või Ravimiametist, kus on apteegi reformil nii-öelda nagu väike live blogi, iga tööpäev hommikul kell 9 saab sealt uusi värskid andmeid. Need andmed ei ole sugugi meeldivad, et kui Viljandis jääb siiski esialgsetel andmetel kaks apteeki, tõenäoliselt jääb neid rohkem, linname pakkus neid apteeke tasutab proviisoritele, aga jällegi taaskord me ei tea, mis seal toimub.
Margus Linnamäe on siis paljude apteekide omanik läbi Magnumi kontserni. Ühtlasi full disclosure'i huvides olgu öeldud, et ka Sakala omanik läbi postimesgruppi.
Jah. Ja kui siiski Viljandis esialgu tundub, et mõned apteegid jäävad, siis Viljandi maal on paar probleemset kohta, näiteks Mustla-Aleviku ei jää praeguse seisuga ühtegi apteeki, Võhmalinna ka mitte. Aga kui me nüüd liigume korraks Viljandi maalt välja, siis ma olen üsna kindel, et kui praegu ei oleks nii-öelda päevakajalisemaid uudiseid koronaviiruse näol, siis oleks see kõikides ajalehtedes esikülje uudis, et näiteks Valgamaal jääb praeguse seisuga apteegita terve Otepää linn, Tõrva linn ja Valga linn. Nendes linnades ei ole mitte ühtegi apteeki, mis praegu nõuetele vastaksid ja sellist seisu võib veel päris mitmes kohas näha Harjumaal Paldiski linnas ei ole mitte ühtegi apteeki ja edasi.
Õnneks Valga inimesed saada vähemalt Valka minna üle piiri. Tõsi küll retseptiravimid seal vist ei kehti.
Retseptiravimid ei kehti, nii et olukord on ebaselge. Seda ütleb ka ravimiamet, et seis on ebaselge. Et ma võtan kohe seisukoha, et apteegi reformis ei saa olla sellist asja, et kuu aega enne niivõrd olulise eluks vajaliku teenuse jätkumist on seisud ebaselged.
Ja ma ütleks ka, et isegi sõltumata sellest, et ravimid on tõesti nagu elutähtis kraam, ühegi nii suure reformi puhul ei tohiks kuu aega, vähem kui kuu aega enne selle jõustumist olla nii palju ebaselgust. Et on aru saadet, et mingisugused detailid suurtes asjades alati jäävad kuskile, loksuvadki paika praktika käigus, aga niimoodi, et me ei tea nüüd tegelikult ikkagi siin Viljandimaad vaadates, eks ole, isegi Viljandimaad vaadates, kus on suhteliselt hea seis ikkagi, me ei tea seda, et mis saab rohkem kui pooltest apteekidest. Mis siin tulemused võivad siis olla, eks ole, et kui meil jääb Viljandisse kaks apteeki, Mustlasse ei jää ühtegi ja Tõrvasse ka mitte, Võhmasse. Et, ja siia juurde tuleb siis veel üks asi, on üks apteek, mis ära kaob, on veel ka Viljandi haiglas asuv apteek, mis mõnes mõttes küll nagu ei tundu olevat selline väga elutähtis, et, no, et keegi ju ei sõida spetsiaalselt haiglasse selleks, et osta ravimit sellest apteegist. Et mugavam on ikkagi kuskilt kodulähedalt osta, aga teisest küljest tulles haiglast arsti juurest, kes on sulle just kirjutanud retsepti, on mugav sealt läbi minna. Teiseks need apteegid, mis tegutsevad haiglates tihti ka võtavad sisse neid ravimeid, mida sealsed arstid välja kirjutavad ja mida ei pruugi olla siis nendes apteekides, mis on kuskil linna peal. Aga noh, eks see siis ka muidugi muutub, aga miks ma selle haigla apteegi sisse tõin on see, et tegelikult meil siis ka need inimesed, kes praegu ostavad sealt oma ravimid ära, need tulevad Viljandi linna nendesse kahte apteeki. See, mis on Maxima juures, kus juures, see on ikkagi väga pisikene apteek. Et Maximarketis nüüd pärast remonti on ta mõnevõrra suurem, aga noh, kindlasti ka mitte hüperapteek. Eks järjekorrad saavad olema siis pikad, eriti arvestades, et igasugused viirused veel möllavad, tõsi küll nende vastu vist kõige kuulsama viiruse vastu mingit olulist rohtu ega vaktsiini ei ole, mida apteegist nõudma minna, aga kindlasti ei saa see olema mõistlik tarbija jaoks ega ka sealsete töötajate jaoks. Isegi kui me lepime sellega, et, no, et saavad olema mingid suured sabad ja töötajad apteekrit rabavad seal väga suure koormusega, et noh, ma ei tea isegi, kui suured näiteks on laod nendel apteekidel, et kuhu siis panna need ravimid, mida müüakse tunduvalt rohkem päeva jooksul kui seni.
Ravimiameti lehelt ma loen ka välja, et noh, et tegelikult ongi nüüd see kogu asi hiljaks jäänud, sellepärast, et omandisuhete muutustest tuleb ravimiametit teatada 30 päeva enne kavandatavat muutust.
Nii et nüüd on juba hilja.
Et nüüd on juba nagu selleks tähtajaks hilja. Siin menetluses olevaid protsesse on ka vähe. Ühesõnaga tuleb seada suure küsimärgi alla selle reformi mõttekust. Ma ei ole pädev seda küsimärgi alla panema. Aga kindlasti võib olla kriitiline selles osas, et see tundub olevat, ma vabandan, aga ebapädevalt korraldatud.
Eesmärk oli ju üllas, eks ole, et alandada ravimite hindu. Ma isiklikult kaldun arvama seda, et puhtalt apteekide andmine proviisorite kätte seda eesmärki ei täidaks nii või naa, aga noh, mida mina ka sellest tean samas, eks ole, et oletame siis, et täidaks, aga kuidas siis seda saavutada, et noh, selleks tõepoolest oli 5-aastane ülemineku aeg, nagu tundub, et väga pikk aeg, mille jooksul oleksid võinud apteekrit või proviisorid osta siis nii-öelda oma apteegid välja. Siin on oma ette küsimused kõik need, et kas ikka proviisor üleüldse tahab olla ettevõtja ja kas neid on piisavalt palju ja kas kõigile siis apteekidele nõuete kohane omanik leitaks. Aga see teine ja peamine küsimus on see tõepoolest, et aga miks peaks siis apteekide senine omanik nendest loobuma? Et noh, jah, et riik seda soovib, aga mina omaniku rolli ennast pannes, et noh, et miks ma peaksin seda tegema, kui see on minu äri, mina teenin sealt raha, miks ma peaksin seda vabatahtlikult tegema. No, tuli välja, et ei teinudki. Ei teinud ükski suurtest kettides seda ja ma ei tea, mis nüüd saab, et Margus Linnamäe on tõesti öelnud seda, et ta annab need apteegid tasuta proviisoritele üle ja siis küsib selle võrra riigi käest kahjutasu. See on omaette küsimus, et kui suur see kahjutasu nagu olema peaks või olema saab või üleüldse olla võiks, aga samas noh, nagu tundub siis, et isegi kui see üleandmine tõepoolest nüüd tuleb, mis iganes tingimustel ja vormista tuleb, et siis tegelikult see jääb juba hiljaks, et 1. aprillil ikkagi lähevad apteegid kinni, sest kuud aega enam ei ole.
Vähemalt ajutiselt on nende uksed ilmselt kinni ja tasuta lõunaid ei ole siin maailmas olemas, et Linnamäe ei anna mitte midagi, mitte kellelegi tasuta, et annab need proviisoritele üle, aga siis esitab nii-öelda
arve riigile
ja kus nagu riik oma raha saab, et noh, et põhimõtteliselt seal hakkab juba minu arvates tekima mingisugune juriidiline küsimus, et noh, kui õigustatud selline asi on, aga noh, jällegi ma
ei siin oleks siis mingisugune mõistlik lahendus oleks pigem nagu see, kui anda apteegid tasuta üle riigile, aga muidugi praeguse seaduse järgi ei saa riik neid pidada, sest et riik ei ole proviisor. Aga noh, et sellisel juhul võiks ju riik palgata, noh, et lähemegi siis üle sellisele riiklikule apteegisüsteemile, ma ei tea küll, mis selle mõte oleks
tagada Eesti kodanik enam vähem adekvaatne tervis.
Jah, aga lihtsalt mõtlen seda, et meil ei ole ju üldiselt nagu riigi majandust, et meil on mingisugused sektorid, kus on riik omanik, nagu Eesti Energia näiteks või Eesti Post, aga et kas ka selline asi nagu apteegid peaks olema riik, kus minu teada nagu ülejäänud maailmas enamasti ikkagi riik ei ole, Põhja-Koreas muidugi on. Võib-olla on mõni täitsa normaalne riik ka, ma lihtsalt ei tea seda, ei ole pädev seda ütlema.
Mul on mingi hägune mälestus, et Soomes on päris paljudes teenustes selline süsteem, et riigi osalus on, noh, riik omab osa, näiteks 50% millestki, mis siis tagab selle, et seal on erahuvid mängus, aga riik siis hoiab niimoodi osanikuna asja kontrolli, aga jällegi seda ma peaksin praegu üle kontrollima.
See on kindlasti juba väga majandus poliitfilosoofiline küsimus, et kui palju siis see riik peaks, eks ole, seal sekkuma.
Et no jah, me jõuamegi filosoofiasse, et kui inimese elus hoidmine ei ole kasumlik, mis me siis tema kedasi teeme. Aga see selleks, ma küll vaidleks vastu sellele punktile, et ülemineku aega on olnud 5 aastat, sellepärast, et siin väga päris põhjapanevad vaidlused riigikogus on toimunud alles üsna hiljuti siin viimastel kuudel. Ma saan täiesti aru, miks proviisorid ei ole tormanud põhjapanevaid otsuseid tegema, sellepärast, et olukord on olnud jällegi ebaselge, keegi eesotsas proviisorid ei teadnud isegi seda, kas see reform üldse nagu jõustub. Et kui mina oleksin olnud proviisor, ma oleksin ütleme apteegi laenudega ja kes teab millega 3 aastat tagasi endale välja ostnud ja siis nüüd oleks otsustatud, et me ei tee seda reformi. kas siis mul oleks olnud õigust riigi vastu kohtusse minna?
Vaat see on omaette hea küsimus, et kas ka proviisoritel sellisel juhul oleks põhjendatud esitada kahjunõue, aga teisest küljest, et milles see kahju võiks seisneda, sest et meil on ju väga palju proviisoreid, kes peavad apteeke. Ja ma saan aru, et ikkagi kasumlikult, et nad ju kuskilt peale maksta seal ei saa.
No, kui inimene ei taha olla ettevõtja, ta on näinud tööle nii-öelda, noh, niimoodi vastutus on kellelgi teisel ja siis ta nagu põhimõtteliselt sunnitakse ettevõtjaks hakkama, ta on võtnud laenu, ta maksab seda, tema noh, et see asi välja osta näiteks. Ma näeksin siin küll alust, ma ei oska keelda, kohtusse minekuks võibolla küll.
No, õigustatud ootus kindlasti oleks olnud, jah. Aga ma mõtlen, et selle noh, et kohtusse minnes peab nõudma just nimelt mingisugust kahju, mingisugune kahju suurus peab olema teada ja selle arvutamine sellistel alustel ma kujutan, et on üsna keeruline, nii, samamoodi nagu nüüd saab olema Margus Linnamäel üsna keeruline öelda, et mis on siis see summa või see kahju, mis ta saab apteeke üle andes. Aga võibolla, et me väga aja, et ta jääks siis liigume natuke edasi, sest et ka meil on oma tähtajad, ehk siis oma saate aeg, millega me peame toime tulema. Liiguks edasi järgmise teema juurde, ehk siis kodaniku ühiskonna sihtkapital, mis on tulemas Viljandisse, mida me oleme ka siin saates vist eelnevalt käsitlenud. Ja mis oli siis nüüd veel hiljuti, oli sellises olukorras, et asutus kolitakse Tallinnast Viljandisse, töötajatest on nõus üle tulema ainult üks, juhataja ametiaeg on juba tegelikult läbi saanud, aga ta vastutuleku korras veel siin aitab asju korraldada, vist kuni märtsini, kui ma õigesti mäletan, ja uut juhatajat ei olnud valitud sellepärast, et konkurs küll oli, aga kuna vahetamisele läks ka sihtasutuse nõukogu, siis tahtis sihtasutuse asutaja minister selles suhtes, et asutaja on riik, eks ole, et ja see riigi esindaja on minister Riina Solman, tahtis jätta selle uuele nõukogule otsustamiseks, kes uueks juhatajaks saab. Noh, nüüd on siis vähemalt nõukogu paigas, nõukogu esimeheks sai Viljandimaal tegutsev ja elav AG Unap, palju lapseliste perede, kus on organisatsiooni vedaja. Ja noh, siit on nagu näha seda, et nüüd võiksid asjad minna siis sammu aval edasi, võiks jõuda selleni, et valitakse ära juhataja, kes hakkab siis organiseerima Viljandisse kolimist, aga samal ajal augustis peaks, on see termin praegu paika pandud, et peaks olema siit kapital Viljandis. No palju aega ei ole, ütleme rohkem kui nüüd apteegi reformiga ja ka tulemused ilmselt ei saa olema selles suhtes, kui see siht kapital nagu edasi töötab, aga lihtsalt mitte Viljandis, et siis tulemused ei ole ka nii hullud kui apteegi reformi venimisel siin, aga noh, see, et ta nüüd väga hästi graafikus oleks, seda ka ei paista, ebaselgus jällegi.
Järjekordne ebaselgus õilsal eesmärgil tehtud võibolla natuke rutakalt ja esitatud poolik lahendus. Ja mulle tundub, et selliseid nii-öelda poolikuid lahendusi hakkab kogunema mitte ainult Viljandis, mitte ainult Viljandimaal, mitte terves riigis natukene liiga palju, et sellega võiks lihtsalt rahulikult leppida. Kas nad praeguseks on üldse selgusele jõudnud, kuhu nad täpselt kavatsevad kolida?
Jään vastuse võlgu.
Ma no otsisin seda informatsiooni ja ma ei suutnud seda leida. Aga nad ei tea, võimalik, et nad teavad, aga ei ole seda veel avalikustanud, kuhu nad kolivad. Selgusetuks jääb see, kes sinna nüüd täpselt ikkagi tööle tuleb, noh ja edasi, et see paneb mind õlgu kehitama. Mis on nagu parim asi, mida ma selle kohta öelda saan? Et...
No ega siin saate aeg surub peale ja lihtsalt ära markeerida jõuame veel kolmanda teema. Ehk siis Viljandi kesklinna ümber ehitamise, täpsemalt Vabaduse platsi, mille puhul paistab, et tegelikult asjad on ju otsustatud korras, selged projektid on tehtud, mis tuleb, kuhu eskiislahendus on olemas. Mis on nüüd siis selle juures on see küsimärgi koht? On see, et kui on otsustatud, et Vabaduse platsile ei tule autoparkla, vaid see jäetakse inimeste jaoks. Et siis mis on see, millega need inimesed sinna tuuakse, mida neile seal pakutakse, kuidas see ruum saab olema selline, et inimene tahaks sinna tulla, kui kõrval on näiteks väga kaunid lossimäed, kus roheluses jalutada ja neid paiku on Viljandis ju küll ja küll inimesi samas natukene vähe võitu. See on ka asi, mis vajab läbi mõtlemist selle positiivne külg on see, et sellega vist ei ole nii kiire, et äkki annab seda sisu sinna tekitada ka hiljem, aga mine tea, kui see taristu on juba ühtemoodi rajatud, siis võibolla seal ei anna enam midagi väga ümber kujundada.
Kohe esimene vastus sinu küsimusele, mis on ilusasti eskiisis kirjas, millega sinna inimesi hakatakse meelitama, on see, et sinna rajatakse atraktiivne selfitaust.
Ja selleks on?
Mingisugune tume välja lõigatud kuju, mille kaudu saab siis vaadata Viljandit ühel poolt läbi selle augu ja teiselt poolt läbi augu ja saab teha atraktiivseid selfisid. Lisaks on eskiisis näha ka see, et sinna plaanitakse rajada ratsakeskus. See on nali, lihtsalt sinna on joonistatud ratsutavad inimesed. Nii. See erineb see kesklinna asi apteegireformist selles mõttes, et see ei ole probleem, mis mõjutaks kuidagi meie ellu jäämist. Ja samas ta erineb küskikolimisest selles mõttes, et neil on plaan olemas. Küsimus on selles, et kuivõrd õigustatud see plaan on. Meil siin Sakala stuudios, kui me seda aknast välja vaatame, siis on meil võimalus näha ka ühte plaani. Ma oletan, et siin selle kõige tagasi oli üks plaan. Arkaadi aed, eks ole, pärast rubiini lammutamist jäänud see plats, mis nüüd lihtsalt seisab tühjana. Ma ei ole saanud mitte üheski selgitusest vastust, kuidas nad, ehk siis linn, kavatseb seda tühja platsi sealt täita. Et nad on välja pakkunud ideid, mis on põhimõtteliselt rakendatavad kas suvel või jõulude ajal. Ehk siis sinna tuleb jõululaat.
Mida viimasel aastal Viljandis näiteks ei korraldatud?
Nii. Siis seal on idee, et seal saab hakata paraade korraldama. Ma arvan, et võibolla need paraadid ei ole siiski iganädalane nähtus meie elus ja seal saab hakata välikino korraldama. Ja kui sa siis nagu edasi tagasi nagu lapata, siis rohkem seal nagu eriti ei olegi. Ma ei taha olla häda ja hukatuse kraaksuja, aga see tundub üks järjekordne ilus, kaunis, üllas idee. Sealt ei jõuta nagu kaugele, et aga mis siis, kui me selle idee päriselt ka realiseerime, et mis siis edasi saab? Sama küskiga, sama apteegireformiga.
Jah, eks me siis näeme, et küll oleks tore, kui sellest saaks selline elav koht, nagu on näiteks Tallinnas Raekoja plats. Samas, kui ma mõtlen Tallinnas Vabaduse väljakule ja Tallinnas on teatavasti palju rohkem inimesi kui Viljandis, siis ka see on tegelikult koht, kus käiakse läbi, kus võibolla oodatakse kedagi, aga kus midagi teha ei ole. Ja Raekoja platsil on ka enamasti turistid tegelikult. Näis, väga tahaks loota, et sinna tuleb sisu, aga tahaks sellest lähemalt ka kuulda meie linnajuhtide käest.
No täna kell 5 on võimalus Sakala keskuses nii seda renoveerimis ehitustööde firma esindajat küsitleda kui ka linna esindajaid. Seal toimub infotund, mis on avalik. Kõik võivad oma küsimused sinna esitada. Me ei tohiks taluda seda, et niivõrd olulistes küsimustes, kas siis rahaliselt või siis ühiskondlikult olulistes küsimustes valitseb viimase hetkeni ebaselgus ja mingisugune, eks näis. See ei ole päris normaalne, me istume ja me kõik, mida me saame nagu öelda, on see, et loodame, et läheb hästi.
Kui me näiteks mõtleme sellele, et sinna kas või peaks tulema mingisugune suvekohvik kuskile, et siis see ju eeldab seda, et sinna tuleb üks elektrikaabel, mille saab vajadusel maasest välja võtta mingisugune torustik ja nii edasi. Et need asjad peavad olema selged enne, kui kopp maasse lüüakse. Aga aitäh, Triin, nende asjade eest arutamast. Sakala arvamustemõte Triin Loide oli siis praegu stuudios. Mõne hetke pärast läheme edasi ühe protestikontserdi teemaga ja saates on külaline.
Sakala stuudio.
Tere päevast, kell on pool kaks. Eetris on Tartu Kuku uudised, sõnumid PNS-ilt, Kuku raadialt, Postimees onlainilt ja teistelt agentuuridelt stuudios Liis Seljamaa. Tartu Hansa koolis korraldati võistlusmäng Minu kodu on ohutu, millega juhiti perede tähelepanu tuleõnnetuste ennetamisele. Homme annab Tartu abilinnapea Mihkel Lees auhinnad vanusegruppide parimatele klassidele, kus õppivate laste kodud kokkuvõttes kõige tuleohutumateks osutusid. Uudne lastele suunatud projekt, mille toel muuta kodusid ohutumaks ja leida peresid, kes selles abi vajavad, leiab järgijaid mujalgi Eestis. Tartu Hansa koolis õpib 757 õpilast ja võistlesid kõik klassid. Võistlus korraldati Lõuna päästekeskuse, Tartu Hansa kooli ja Tartu linnavalitsuse eri projekti Minu kodu on ohutu raames. Kodusele tuleohutusele tähelepanu juhtiv eri projekt töötati välja detsembris Tartus ihastes juhtunud traagiliste tagajärgedega maja tulekahju järel, kus hukkus 5 inimest. Põlenud majas puudus tulekahjust varakult märku andev suitsuandur. Lõuna päästekeskuse ennetusbüro juhataja Arvi Uustalu sõnul on projekt päästjatele ja omavalitsusele tähtis, saamaks teada peredest, kes tuleohutuse tagamiseks nõuandeid või toetust vajaksid. Eestis pole varem sellises vormis kogu kooliperet haaravad tuleohutusvõistlust korraldatud. Tartu Hansa kooli eeskujul alustatakse kevadel sarnase projektiga mujalgi Lõuna-Eestis ja ka kaugemal. Maksu- ja tolliamet eraldas veebruaris kohalikele omavalitsustele kokku 102 miljonit eurot üksikisiku tulumaksu, mida on 91% enam kui mullu samal ajal. Selle aasta kahe kuuga on Maksu- ja tolliamet eraldanud kohalikele omavalitsustele üksikisiku tulumaksu 8,3% enam kui mullu samal ajal kokku 215,5 miljoni euro eest. Tartu linna tulumaksu laekumine oli veebruaris 7,3 miljonit eurot, seda on 10,7% mullusest enam. Aasta algusest on Maksu- ja tolliamet Tartu linnale eraldanud 15,6 miljonit eurot, mida on 8,4% enam kui möödunud aastal. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud lähevad pärast lõunal Tartu linna erinevatesse sõlmpunktidesse õpetamaks seal inimestele kätepesu. Praegusel viiruste perioodil on õiged kätepesu võtted tõhusaim viis, kuidas ennast haiguste vastu kaitsta. Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud on juba märganud, et inimesed ei pese käsi alati õigesti ja seetõttu minnaksegi eelkõige kaubanduskeskustesse ja turule kätepesust ning ka nohu ja köha etiketist rääkima. Setomaa vald esitas oma kandidatuuri tänavu 16. korda toimuvale Euroopa jätkusuutliku külavõistlusele, mille motoks on kohalikud vastused globaalsetele väljakutsetele. Maaeluministeeriumi algatusel kandideerinud Setomaa valda laekus üks tunnustus juba eelmisel aastal, mil Lüübnitsa küla võitis Eesti aasta külaauhinna. Juba mais juunis on oodata Setomaad külastama võistluse žürii delegatsiooni, lõplik võitja selgub suve keskel. Võistlust korraldab Euroopa maaelu arengu ja külade jätkusuutlikkuse organisatsioon. See on peamiselt saksakeelseid riike ja piirkondi koondav mittetulundusorganisatsioon peakorteriga Viinis. Peamine eesmärk on edendada maaelu kogemuste ja teadmiste vahetamise kaudu rahvusvahelisel tasandil. Kõnealust võistlust hakati korraldama 30 aastat tagasi, 1990. aastal.
Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob teieni tetko.ee, suurima valikuga vannitoasisustussalong.
Ilmajaam.ee on meil on ilm täna valdavalt pilves, mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, pärast lõunal on sadu vähetõenäolisem. Ida tuul puhub 3-9 meetrit sekundis ning päeval on 2-6 kraadi sooja. Tartus on endiselt pilves ilm, 3,5 kraadi on sooja.
Ilmateate toob teieni tetko.ee, suurima valikuga vannitoasisustussalong. Sakala stuudio.
Ja tere tulemast tagasi, head Sakala stuudio kuulajad. Mina olen saatejuht Hans Väre ja stuudiosse on tulnud Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noorma. Te käisite esmaspäeval, ehk siis eile, Tallinnas, et anda Riigikogu spiikrile Henn Põlluaasale üle avalik pöördumine Eesti teaduse ja Eesti uuringute rahastamise asjus. Ja sellele oli ka päris palju allkirju alla pandud, nii palju kui ma tean, siis selle info põhjal, mis meediale saadeti, toetas pöördumist 122 organisatsiooni ja kollektiivi, teiste hulgas siis ka Eesti pärimusmuusika keskus. Mida te selles kirjas täpsemalt ütlesite?
Jah, et seal oli lisaks veel 1912 või 16 inimest, kes oli allkirja pannud sinna. Selles kirjas selle pöördumise koostasid tegelikult siis kirjandusmuuseumi töötajad ja seal rõhutatakse seda, et Eesti uuringud on tegelikult aastaid ala rahastatud ja praegune rahastussüsteem põhjustab selle, et paari aasta pärast pannakse kirjandusmuuseum lihtsalt kinni. Et, ja seda olukorda peaks kindlasti vältima ja soovitas siis ikkagi Riigikogul ja riigisadel ja teadusrahade jagajatel see süsteem siis ümber mõelda.
No see, et 122 organisatsiooni pluss veel üle 1000 inimese on sellel allakirjutanud, näitab, et tegelikult on seda kirjandusmuuseumi ju väga vaja. Millest siis see tuleneb, et tema rahastamine või tema tähtsus eelarves on nii palju vähenenud?
Seal ei olnud ainult kirjandusmuuseum nii-öelda selle pöördumise taga. Tegelikult vaadati nagu Eesti teadusrahastust laiemalt, et pöörati tähelepanu sellele, et on lubatud 1% nii viia sisemajanduse kogu toodangust see rahastamine, mida ei ole tehtud. Ja lisaks need proportsioonid ei ole õiget, et kui nüüd rahvusteadusi rahastatakse vastavalt sellele, kui palju neil on välismaal ilmunud artikleid ja teadusartikleid, siis see pole õige alus Eesti teaduse rahastamiseks. Et paratamatult seerest väheneb, sest nad ei tee seda välismaalaste jaoks, nad teevad seda meie jaoks, et seda peaks arvesse võtma. Et sellele on kirjandusmuuseum, seal on ka näiteks muusikateadused, näiteks Eesti Muusikateatri Akadeemiast ja teised keelega tegelevad institutsioonid, et samamoodi, et see ei ole ainult nii-öelda kirjandusmuuseumi mure, et see on laiemalt Eesti kultuuri ja keelega tegelevad institutsioonid, kes siis tunnevad muret.
No jah, võib ju ette kujuta, et Eesti regilaulu kohta võiks küll aegajalt ju ka kuskil maailmas midagi ilmuda teadusajakirjades, aga väga, väga palju ilmselt selle vastu huvi ei tunta. Kas te pakkusite selles avalikus kirjas ka mingisuguse lahenduse välja, et millel see rahastamissüsteem siis võiks põhineda?
Seal oligi öeldud seda, et see süsteem on vigasena kujundatud. Et paar aastat tagasi, kui seda reformiti, ilmselt ei nähtud ette sellist olukorda, et mõned institutsioonid peavad uksed varsti lukku panema. Et seal oli konstrueeritud selline süsteem, et tõesti, et on tagatud mingi baas raha sulle, näite ütleme kirjandusmuuseumile, ja see järgmise aasta baas raha arvutamisel võetakse arvesse siis teadusartiklite arv, palju seal siis välismaal ilmunud on. Aga kuna see on nagu selles mõttes on sõltuv sellest nendest projektirahadest, mida nad iga aasta küsivad siis teadusagentuurilt, et oma kindlate projektide jaoks ja projektirahade jagamisel on jälle aluseks see, et kui palju välis eksperdid annavad punkte sinu projektile. Siis see on nagu vastuolus, et see nagu ei toeta üks ja paratamatult nende baasrahastus väheneb. See on nagu sisse kirjutatud sinna. Aga ma arvan, et need süsteemi tegijad 2 aastat või 3 aastat tagasi lihtsalt ei tulnud selle peale. See oli nagu läbi arvutamata, et noh, see lihtsalt ei saanudki klappida.
No, kirjandusmuuseumi üks osa rahvaluule arhiiv saatis abipalveid avalikusele ka 2014. aastal. Et tegelikult see on nagu selline valdkond, kuhu kunagi ei ole nagu raha õieti jagunud ja mida, mille puhul tundub, et seda on alati eeldatud, et seda peabki tegema kuidagi õhina põhiselt ja muu töö kõrvalt.
Jah, ega selles mõttes, neil ongi mure selles mõttes, et Neil on mure oma baasrahastuse pärast, see, et oleks tagatud see muuseumi toimimine ja teadusprojektid ongi normaalne, et nad võistlevad nii-öelda teiste projektidega, aga mingi stabiilsus peab olema tagatud sellepärast, et Eesti riik koolitab teadlasi, doktorante ja kes siis nii-öelda, keda toetakse siis doktorantuuri ajal ja postdoktori ajal, aga kui nad nüüd lähevad tööle kuskil instituuti, siis selgub, et teadusrahast ei olegi, et see ei ole nagu normaalne süsteem, et miks siis üldse seda nii-öelda meelitada noori selle asja juurde, et ja juba 2004. aastast saati on kirjandusmuuseum või tähendab tegelikult teadusrahad vist hakkasid langema seal 2008. aastast ja vist 2016. aastal natuke vist tõusid, et ma nii täpselt ei tea neid olukordi. Ühesõnaga, see on olnud kogu aeg ebastabiilne ja nad tahavadki öelda seda, et andke meile kindel, nii-öelda kindlus oma tööd teha, tagaga meie jätkusuutlikus ja me oleme nõus võistlema ka projektidega rahvusvahelisel tasandil, sest need teadlased, kes seal töötavad, need on tippteadlased, need on oma valdkonna tippteadlased, mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas, see on nagu väljaspool kahtlust. Aga kuna see uuringute teravik ei ole suunatud rahvusvahelise teaduses ilma tegemisele, vaid Eesti rahvuse ka seotud fenomenide uurimisele, siis noh, ütleme nii, et kui sa teed sõna, ütleme, vanasõnadest raamatu, inglis keeles, siis seal oleks raudselt väga suur venu. Aga selle pole Eestil kultuuril nagu suud kasu sellest, et selles, nad tahavad ikkagi olla nagu tähendusrikkad. Nad ei taha lihtsalt teha asja pärast, nagu, et tahavad ikkagi, et meie enda kultuur nagu saaks sellest tagasi.
Kas te oskate tuua ka mõne näite nende teadusprojektidest, mis seal sünnivad ja millest ka näiteks pärimusmuusikutele kasu on?
Noh, väga paljud, noh, tähendab see rahvaluule arhiiv konkreetselt siis tegeleb folkloori kogumise uurimise ja siis kättesaadavaks tegemisega ja seda on ta teinud juba Jakob Hurda aegades saati. Ma ütlen nüüd valesti, et rahvaluule arhiiv tegelikult asutati Oskar Looritsa poolt tükka aega hiljem, aga need samad kogud, mis Eesti üliõpiste selts ja Jakob Hurt siis kokku kogusid ja väga paljud kaastöölised, need on kõik siis rahvaluule arhiivis praegu ja seda kogumist on jätkatud noh, järjepidevalt üle praks 300 vältel siis võib öelda nüüd 19. sajand, 28. sajand ja praegu ka ja see on nagu meie kultuuriloo kultuurilugu on seal peidus kogu meie eripära, miks meie mis on meis sellist, mis teeb meis eestlase et, ja mille poolest me erineme, mis on meist nagu sellist, mis kuidas ma ütlen, et näiteks pärimusmuusikutel on ülioluline olla ikkagi oma kultuuriga kursis ja selles mõttes rahvaluule arhiiv pakub seal nagu väga suurt inspiratsiooni allikat, sealt tõesti on võimalik saada neid vanu lindistusi vaadata, et kui aeg, mil kultuurimõjud olid hoopis väiksemad, milline siis Eesti muusika oli, milline siis Eesti kultuur oli ja sellest võtta inspiratsiooni. Tänapäeva tähendab seda, et me suudame olla eripärased, me suudame silma paista, me suudame pakkuda midagi maailmale, pakkuda midagi Eesti rahvale, et me tunneme ennast hästi siin maatükil, et me tunneme ennast uhkena, et oleme eestlased, et kui noored valivad oma elukohta võibolla pärast kooli, siis nad tahavad siia jääda sellepärast, et tunnevad, et see on üks eriline maatükk, on ju, tahavad oma lapsi siin kasvatada, et kui siin oleks ainult argumendiks majanduslik edu, siis maailm on palju rohkem edukamaid paiku kui Eesti, on ju, kus võiks oma elu sättida. Et selles mõttes on see üli oluline nii-öelda identiteedi koha pealt, et nüüd et konkreetsed teadusprojektid nad tegelevadki siis nende kogude süstematiseerimisega, et isenesest need kogud on lihtsalt inimeste ütlused või üles noh, kirjutused või salvestused ja et neid nagu kuidagi moodi saaks kasutada, keegi peab neid üldistama, keegi peab neid süstematiseerima, siis need teadusgrandid on kõik suunatud selle kogu materjalidega tegemiseks, et näiteks võin tuua siin väike kannel või vabandust päris palju on mida pärimusmuusikud kasutavad on siis pärimusmuusika või regilaulude rahvalaulude andmebaas kivike, mida võib leida nende veebiväriandest et neid väljand on tõesti hästi palju et seda võib vaadata kui minna sinna kirjandusmuuseumi kodulehele ja väljandet alt, et sellega nad tegelevadki et meie jaoks, kui, noh, meie kui pärimusmuusikute jaoks on see tõesti ammendamatu varaait ja need inimesed, kes seal töötavad, on meie jaoks, ma ütlengi, et et see pärimusmuusika edu viimase 3 aastakümne jooksul on seisnud 3 vaalal, et see on siis kultuurikolledž või kultuuriakadeemia, kus siis hakati pärimusmuusikat õpetama ja Eesti Rahvaluule arhiiv, kus siis saadi inspiratsiooni, sest paljud traditsioonid ikkagi olid katkenud, meil ei olnud elus vanu viiulimängijaid, torupillimängijaid, paruvilmängijaid, need on kõik taastatud traditsioonid nende rahvaluule arhiivi materjalid alusel ja 3. vaal on siis Viljandi pärimusmuusikafestival, kus siis need tudengid said oma uut oskust praktiseerida ja tänapäeva üritada siis sulandada. Et need kõik organisatsioonid on nagu üli tähtsad meie jaoks, et kui üks nendest nii-öelda väriseb, siis väriseb kõik kogu meie pind nagu, et sellest me tahamegi appi tulla neile.
Te ütlesite seda, et seda pärimust on juba kogutud läbi 300 noh, võime ju väga lihtne on aru saada 19. sajandist ka 20. Praegu 21. sajandil talletub kõik kaasarvatud meie jutt siin praegu digitaalselt, mida siin enam koguda võiks küsida?
Võtaga on, mida koguda, et ma ei ole nüüd ekspert sellele küsimusele vastama, ma tõesti ei tea. Ma tean, et nad koguvad tänapäevaseid ühiskonna nähtusi, igast küsitusi nad teevad, naljandit käibefraasid ka internetikultuuri kohta, mis praegu võib meile tunduda, nagu ka tundus võib-olla 200 aastat tagasi inimestele regilaudundus mingi mõtetu, mis asja koguta seda jamana. Aga praegu meil on nagu üliväärtuslik see, et selles mõttes, et nendel teadustel on ikkagi oskused nagu, et eristada seda olulist, mitte olulisest ja praegu nad võivad tõesti tunduda, et noh, mis meil siis on, aga 30 aasta pärast me vaatame, oh, jumal tänatud, keegi tegi seda.
Kui unikaalne on Eesti selles oma pärimuse kogumises ja kas seda teevad ka kõik rahvad maailmas, kas nad on sama edukad kui meie?
Osad teevad, osad ei tee, et näiteks Iirimaal on väga tugev rahvaluule kogu, et mis on suurem kui Eesti oma kindlasti. Ja kindlasti suurriikidel, see on nagu lihtsalt ongi ressursi küsimus, aga paljudel riikidel näiteks ei ole. Et suvel tuleb Viljandi pärimusmuusikafestivalile esinema üks Bhutani esineja ja Bhutani mees ongi nii-öelda siis Bhutani Oskar Loorits, et tema siis käib ja kogubki seda suulist pärimust, elgige muusikat ja tahabki asutada arhiivi ja see on üks põhjus, miks ma ta siia kutsusin ka, et saame üksteisega nii-öelda siis kogemusi vahetada, et see ei ole nagu üleüldine nähtus, see on lihtsalt meie kultuuriruumis mingil hetkel moes olnud asi, mis siis eestlased on selle üle võtnud ja nagu oluliseks pidanud ja siiani kannud siis.
Meie võtsime selle omakorda üle vist Saksast.
Jah, kindlasti Saksa kultuuriruumist see tuli ja see on see rahvusromantism kõik sellega seoses, et hakati siis väärtustama neid rahvuse omadusi ja nii-öelda haritud eestlased siis leidsid, et see vana kultuur nad olid käinud maailmas, nad nägid, et see vana kultuur saksastub väga kiiresti või läänestub väga kiiresti, et me oleme seda kaotamas, et me oleme muutumas nii-öelda eurooplasteks ja me kaotame ära selle, mis on meis kui eestlastes erilist ja Jakob Urt eesotsas hakkasid koguma seda vana pärimust, et talletada seda kõike eripära.
No üldiselt on rahvamuusika selline rahva oma asi, samas me näeme ka seda, et olgu see siis Tradatak või Marja Nuut või et Eesti pärimusmuusikud on leidnud auditoriumid ka väljaspool meie riigi piire. Kas see oleks võimalik ilma rahvaluule arhiivita? Oleks me sinna jõudnud?
Kindlasti mitte, et ei oleks olnud siin meil, ma arvan isegi, ma ei tea, kas Viljandi pärimusmuusika festival oleks olnud, sellepärast, et see teadmine, mis tuleb sealt rahvaluule arhiivist, saigi selleks baas teadmiseks, mille pealt siis hakata neid vanu hääbunud muusikalisi traditsioone taastama. Et selles mõttes on, ma arvan, et see pilt oleks hoopis teissugune, kui rahvaluule arhiivi oleks. Ma ei teagi, ma ei kujutagi ette seda, et mis siis oleks. Et kindlasti mitte, ei oleks Tradatäkki, ei oleks Kööri Stringsi, sest need inimesed on kõik õppinud siin kultuuriakadeemias, nendelt samadelt teadlastelt, käinud seal arhiivis, inspiratsiooni saamas, et see oleks hoopis teistmoodi.
No, kolmapäeval korraldate te Eesti Rahva Muuseumis kontserdi Eesti Rahva Luule arhiivi toetuseks. Mis seal saama hakkab?
Noh, asi on väga lihtne, et meie oleme see ühiskondlik hääl, pärimusmuusikud. Ja me ütleme, et meil on väga vaja rahvaluule arhiivi, ja me tahame avalikult välja öelda, et institutsioon on meile ülioluline, meie loomingule ülioluline, meie inspiratsiooni allikas, et ärgele, me ei taha, et see ära kaoks. Ja kõik need ansamblid ja muusikud, kes seal siis esinevad, neil on väga otsene seos sellega. Ja kui me kuuleme vahepeal, et nii-öelda ettevõtjad ütlevad, et meil on väga vaja toetada nii-öelda innovatsiooni ja nii-öelda teadust, mis toetab majanduskasvu, siis muidugi see on väga õige, et tulebki, aga ei tohi seal juures ära unustada ka nii-öelda humanitaari, sotsiaaliat ja rahvusteadusi ja meie puhul siis muusikat ja rahvaluulet, et me ei oleme see ühiskondlik hääl, kes siis ütleb, et me tahame, et see arhiiv oleks olemas, et need teadlased saaksid oma tööd teha, sest nad on meile vajalikud ellujäämiseks.
Kui suur usk teil on, et te selle saavutate? Millise signaali andis teile näiteks Henn Põlluaas?
Henn Põlluaas võttis meid vastu ja kuulas meid ilusti ära. Ütles ta kirjutab ka ise kohe alla, kui oleks võimalik juba veel kirjutada, aga see oli juba lõppend. Ja ta ütles, et kindlasti see teadusrahastuste hulk võiks suureneda, et seda oligi lubatud 1%, aga raha ei ole piisavalt, et see ei ole nii-öelda valitsuse pahatahtlikus, et see lihtsalt on majanduslik olukord, aga ta kindlasti ütles, et ta viib selle probleemi kultuurikomissioni ja ehk siis näib, mis saab, et meie mõtleme niimoodi, et kui me mitte midagi ei tee, siis juhtu ka mitte midagi, et me teeme oma võimete piires, pöörame sellele tähelepanu, anname inimestele teada, vähemalt see, et inimesed teavad, et selline asutus on olemas, et see ei ole lihtsalt mingisugune mõtetu institutsioon, vaid see on ülioluline meie Eesti kultuuri jaoks. Et varem või hiljem poliitikud peavad meid kuulama, et lihtsalt me oleme nende valijad. Kui ka iga nii-öelda pärimus muusik võtaks sellel meel nööbist kinni, keda ta valind on ja ütleks, et ajas asi korda, siis kaua sa seda ignoreerid seda probleemi ja mingi hetk tuleb hakata tegutsema ikka.
Kas peale seda kontserti on veel midagi tulemas selle kampaania heaks?
Hetkel rohkem plaan ei ole, et kindlasti tahame olla ka aruteludes juures, kui kutsutakse. Ma loodan vähemalt, et tuleb mingi avalik nii-öelda arutelu, et Eesti teadusrahade jagamise nii-öelda proportsioonid, et ma ei meile küll nagu pädevat otsustama, et kes kui palju peab saama, aga me võime lihtsalt öelda, et meil on see ühiskondlik tellimus. Meil on seda konkreetset valdkonda vaja. Et muidu jääb mulle, et ainult ettevõtjad on see ühiskondlik jõud, aga ei ole.
Arvestades seda, et meie valitsus on praegult rahvuslikum kui tegelikult kunagi varem, võiks ju eeldada, et selle valdkonna ettevõtmisi organisatsioone rahastatakse rohkem kui kunagi varem, ometi see nii ei ole. Millest see tulene?
No meile väidetakse seda, et rahalised ei ole, et äkitselt selgus üle-eelmise aasta lõpus, et kuigi lubati see 1% jagada teadusele, et seda rahalised ei ole, kuna majandusel on kehvasti läinud, et siis riigijuhid teevad oma otsuseid vastavalt sellele, mis nad oluliseks peavad, et ja meie oleme nad sinna valinud või mitte kõik, aga meie enamus ühesõnaga, et ma ei oskagi öelda muud, et ma tahan lihtsalt, et selle asja korda teeksid, et ma ei tea, kuidas see, mis seal taga on, aga ma tahan lihtsalt, et rahvusarhiiv säiliks.
Sel suvel hoiatasite, et Viljandi pärimusmuusika keskus on ise hädas rahapuudusega ja et lausa pärimusmuusika festivali tulevikki on küsimärgi all, kui seda rahastust ei leita. Sel aastal just kui viimasel tunnil enne folgipeo algust Tõnis Lukas vaatas rahandusministeeriumi kapid läbi, leidis puuduoleva summa ja teil on see raha olemas. Kas see sai nüüd nii-öelda sellise alalise lahenduse või oli see ikkagi ainult ühe aasta põhi? On teil nüüd endal süda rahul?
Eks see selgub nüüd aasta lõpus, et kuidas majandusel on läinud, aga meile lubati küll, et see on nii-öelda püsiv lahendus ja see tuleb riigi eelarvest, et seda me ei pea nii-öelda projektidega kokku jääma, et see on meie stabiilsuse nii-öelda garanteerimiseks. Et aga eks näis, et eks me peame ise valvad olema ja oma nii-öelda vajadusi selgitama kogu aeg ja olema pildis.
Kuidas pärimusmuusika keskusel üldse selles suhtes läheb, et kust teie tulud üle üldse tulevad?
Meie tulud on siis kõige suurem meie sündmus on siis Viljandi pärimusmuusika festival, mis on praktiselt pool meie eelarvest. Ja pärimusmuusika festivali tulu enamusest tulebki pileti müügist. Ja keskuse tegevus tegelikult, aastaringne tegevus on siis tugevalt toetatud sellest festivali pileti tulust. Et festival toetab ikkagi seda, et Viljandis oleks kontserdimaja, et Viljandis toimuksid aastaringsed kontserdid ja õpitoad. Ja kui pileti tuluga umbes samas suurusjärgis on ka siis riigitoetused, mis siis ka nagu annavad oma panuse. Ja siis oma osa on ka nii-öelda sellel sponsoritel, eratoetajatel.
Kas pärimus muusika kui selline on nüüd saavutanud mingisuguse sellise stabiilse kõrge taseme või ta ikkagi liigub üles poole või on hakanud vastu või maha käima?
No meie ülesanne pärimus muusika keskuses on vaadata, et tuleks piisavalt noori pärimus muusika juurde ja anda neile võimalusi siis artistiks kujuneda ja oma hobiga tegelda või oma erialaga tegelda. Ehk siis me kõigepealt üritame nad ära moosida siin pärimuske festivalil, et näidata kui äge muss see on, et miks mitte võtta pill kätte või tulla mõnda tantsutuppa või ja siis kutsuda nad mõnda oma laagrisse, et kus nad saavad siis süvendatult õppida teistega koos mängida, et no laagrid on siin laste, et no noorte, et no talve, et no igast võimalusi ja neid laagrid toimub veel Eestis, kus pärimusmuusikat saab õppida ja siis sealt laagritest osad siis leiad ikkagi, et jah, et see on nende südame asi ja tulevad siis õppima näiteks Viljandi Kultuuriakadeemiasse või EMTAsse pärimusmuusikat ja sealt siis üldiselt tulevad siis mõned bändid, kes siis leiavad oma esimesed lavalava kogemused Viljandi pärimusmuusika festivalil ja kasvavad siis koos festivaliga, et saavad järjest suuremaid võimalusi nii-öelda siis mängida suuremate lavadel rohkem nii-öelda publikut mõjutada, kes siis omakorda jälle mõtlevad, et võibolla tuviks tulla siis mõnda laagrisse. Et selle pärimusmuusika taas tootmissüsteemi käigus hoidmine ongi meie kõige suurem ülesanne läbi noorte põhiliselt. Ja praegu mulle tundub, et olukord on täitsa normaalne või rõõmustav meie jaoks. Et noori on piisavalt, et meil laagrid on täis huvi on olemas ja ühiskond on teadlik sellest muusikastiilist, et võibolla 15 aastat tagasi. Inimesed ehmatatasid ära, kui nad nägid torupilli või küsisid, mis, et kas see on šoti pill. Et nüüd nad enam ei küsi niimoodi, nüüd on nagu teavad juba. Et öelda küll, et meie töö on vilju kandnud.
No seda sai näha ka eelmisel nädalal Lugalas peetud vabariigi aastapäeva kontserdil, kus kõlaski põhimõtteliselt ju ainult pärimusmuusika. Need samad esinejad, kes on ka pärimusmuusika festivalil kohal, olid siis seal esinemas. Soovin edu pärimusmuusikutele ja rahvaluule kogujatele. Aitäh Tarmo Noorma stuudiosse tulemast. Helipuldis oli Kaie Mölter, mina olen Hans Väre ja Sakala stuudio on eetris taas järgmisel teisipäeval.
Sakala stuudio.